Ja, velkommen til. Dagens emne i dag er noget så unikt som Guds nåde. Og der kan I jo spørge os selv, hvad er nåde for nåde? Og nåde er jo et ord, som ikke rigtig bliver brugt særlig meget her i 2023. Og måske tænker vi lidt om nåde, det er sådan i det retning af barmhjertighed måske. Men både ordet nåde og barmhjertighed er udeladt i Bibelselskabets nyeste prøveoversættelse af det nye testamente, den der hedder Bibelen 2020, fordi man mener, at begreberne ikke rigtig længere forstås af folk. Men noget findes stadigvæk i den autoriserede oversættelse, og jeg vil tale om noget i dag, fordi jeg har brug for at høre om Guds nåde. Og jeg blev så opmuntret af at studere og læse, hvad siger Bibelen om Guds nåde. Og det vil vi sammen kigge på. Og først vil vi som intro se lidt på, hvad er nåde. Og vi vil se på, hvad vil det sige, når Bibelen siger, at vi er frelst af nåde. Så taler Bibelen også om, at vi lever i nåden. Og hvad ligger der i det? Men derudover har nåden også to opgaver i vores liv. Der står direkte, at Guds nåde opdrager os. Hvad er det? Og så står der, at Guds nåde udruster os. Og til allersidst, så finder vi ud af, at nåden har en følgesvend. Det ser vi på til allersidst. Men lad os starte med at se på, hvad er nåde? Som sagt ligger det lidt op af barmhjertighed. Og vi bruger nogle gange ordene i flæng, men jeg tror alligevel, at der er en forskel, der er værd at bemærke. Nogen vil sige, at det er måske lidt forenklet, men så gør vi det lidt enkelt i dag. Og jeg tænker, at barmhjertighed, det er, når jeg ikke får som fortjent. Og hvad er det så, vi har fortjent? Ja, Bibelen siger meget klart i Romerne 3, at alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og det at have syndet og gjort oprør mod Gud, det er faktisk så alvorligt, at det er der dødsstraf for. Vi står til evigdom, hvis ikke der er nogen, der lægger sig imellem. Så alvorlig er synden. Så er der nåden. Det er, når jeg får, hvad jeg slet ikke har fortjent. Altså en ufortjent gave. Guds nåde skærer rebet over, som ligger om vores hals. Guds nåde er det, der frelser os. En ufortjent gave, som rummer så meget mere end ordene godhed, kærlighed, omsorg. Nåde er meget mere og meget dybere. Så hvad vil det sige, at vi er frelst af nåde? Det står der flere gange i Bibelen, og et af de mest klare steder er fra Efeserne 2, hvor der står, for af den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Gud lod al vores skyld komme over Jesus på korset, og det betyder, at Guds fred aldrig vil ramme dig. Guds fred vil aldrig ramme dig. Vores synd har konsekvenser, ofte nogle store konsekvenser og nogle gange livslange konsekvenser. Ikke kun for os selv, men også for de mennesker, der er omkring os og som rammes af følgerne af vores forkerte valg. Men et Guds barn vil aldrig møde Guds fred. Kristus tog på sig, hvad vi fortjente, og han gav os, hvad vi aldrig kunne gøre os fortjente til. Det er fuldbragt, sagde Jesus. Ikke af mig, og ikke af dig, men af Jesus. Du kan ikke formindske Guds kærlighed med dine synder, og du kan ikke forøge Guds kærlighed med nogle gode gerninger. Og det synes jeg er svært at gribe helt og forstå. Men Kristus har gjort alt det, der skal til, for at vi kan være Guds børn. så er der ikke nogen synd, der kan fratage dig barneretten hos Gud, og der er ikke nogen gode gerninger, der kan forbedre din barneret hos Gud. Det er fuldbragt. Og hvad så nu? Nu er vi frelst og taget imod Jesus og alt, hvad han har gjort. Har vi så brug for nåden? Vi er jo lige blevet enige om, vi kan ikke lægge mere til. Jesus har gjort det hele. Og nu skal vi så bare leve et liv som pæne kristne, eller hvad? Det er faktisk slet ikke det, vi er kaldet til. Vi er altså opvokset med pointsystemer, og her er nåden en modkultur. Vi er vant til at skulle klare os godt. Det er sådan set både for de unge, der skal have tjek på det, styr på det. Det er faktisk også for de gamle, som også gerne skal have styr på deres liv. Og vi er så vant til, at hvis du opfører dig godt, så klarer du dig fint i skolen, så får du gode karakterer. Hvis du klarer dig godt i sport, så bliver du udtaget og kommer med på holdet. Og hvis du er flink, så får du måske en sød ægtefælle og nogle dejlige børn og en god familie. Og når du er færdig med din uddannelse, så får du dig et job. Og hvis du præsterer godt, så kan det være, at der er lønforhøjelse eller bonus. Og dårlige præstationer kan ende med en fyring. Og jeg tror, at den her tankegang, den også sniger sig ind i den kristnes liv som en slags parallel verden. Vi giver os selv point for at være dem, der er de flittige bibellæsere, eller dem, der husker at få bedt, og dem, der giver til Guds rige og til mission, eller dem, der står for børnekirke og lejer og stævner. Der er masser af ting, hvor vi kan tænke, det gør jeg egentlig meget godt. Men vi må lade det hele falde og give slip og våge alene at stole på, at Jesus, han har betalt fuldt ud. Guds nåde er ikke kun ny hver morgen. Guds nåde er også nok hver dag. Både når vi synes, vi lykkes, og når vi ikke synes, vi lykkes. Gud har ikke et pointsystem, men vi er kaldet til at være forvandlede mennesker. Ikke sådan nogle selvretfærdige, der er bedre end naboen, og i hvert fald bedre end de andre derovre, men forvandlede mennesker. Vi sang lige før, mit fundament er nåde. Og jeg tror virkelig, at det er et sted, vi skal tilbage til. At komme fri af tanken om, at nu klarer jeg selv resten. Jeg har taget imod Jesu frelse, og så kører det herfra. Jeg skal bare tage mig sammen og følge Guds ord og leve pænt og godt. Og så er vi pludselig tilbage ved, at loven er det, vi tror, kan hjælpe os igennem. Men nåden er vores fundament, og det er faktisk også allerede nævnt i det gamle testamente, i salme 5, der står der, du dækker mig med noget som et skjold. Paulus vidste også, hvor let vi far vil og tror, at vi kan gøre os fortjent til frelsen. Han siger det så stærkt, I er kommet bort fra Kristus, når I vil retfærdiggøres ved loven. I er faldet ud af nåden. At falde ud af nåden, det betyder, at vi begynder at anstrenge os for at opnå det, vi allerede har fået givet. Og at falde, det er ikke godt. Det er farligt med faldulykker, så dem må man forebygge. Og ældre mennesker, sådan nogle som mig, der er vi især i farezonen. Jeg har kendt Jesus i mange år, men jeg oplever, at risikoen for at falde ud af nåden, den vokser med alderen. Så at blive i nåden, det gælder lige så meget for gamle kristne. Nå, jamen det lyder jo meget fint. Betyder det så bare, at vi kan synde, Gud har betalt, der er ikke noget, der kan ændre hans kærlighed til os? Så kan vi jo tage det lidt loose og være lidt ligegyldige. Tanken er der jo. Men nåden er aldrig en gratis omgang, hvor vi kan synde løs. Tværtimod, når vi ser, at nåden kun er gratis for modtageren, men er uendelig dyr for giveren. Så dyr, at den kostede Jesus livet på korset. Så driver hans nåde os lige ind i Guds arme. Paulus nævner helt konkret, hvad nåden gør i vores liv og i vores hverdag nu, efter vi er blevet frelst af nåden. For nåden stopper jo ikke ved frelsen. Han siger, at nåden opdrager os. Og ordet opdrage, det skal forstås bredt. At opdrage, det er at vejlede, at træne, at undervise og korrigere. Og det er lidt ligesom en far, der ser sit barn tage de første skridt. Han hjælper barnet op igen og er meget tålmodig. Jeg har aldrig set eller hørt nogen far til sådan en etårig, der kigger på sit barn og siger, se, nu faldt han igen. Jeg sagde det jo. Jeg har aldrig nogensinde hørt, men jeg har hørt mange sige, se, han gik 4 skridt selv og juble over den her lille vakkelvogne gut, der prøver at gå. Sådan er Gud som vores far, så opdragelse er noget godt for os. Der står i Titus brev, det andet kapitel, for Guds nåde blev åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster, og leve besindigt og retskaften og gudfrygtigt i den nuværende verden. I det her vers er der 2 gange nej, og der er 3 gange ja. Det er lidt interessant. Det er lidt ligesom i trosbekendelsen, hvor vi begynder med et stort nej. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Der er noget, vi skal sige nej til, før vi kan sige ja til det gode. Og det, vi siger nej til, det er ugudelighed og værtslige lyster. Og hvad er ugudelighed? Det er, når vi ikke sætter Gud på førstepladsen. For så er der andre ting, der sniger sig ind foran og snupper den plads. Og det handler ikke bare om åbenlys, ugudelig adfærd, eller om at tilbede en statue eller afgudsbillede. Men det er også alle dem, der ser pæne ud, udadtil, men som ikke levner en plads til Gud i deres liv. Alt i den ugudelige verden er pænt, velorganiseret, det kører på skinner, men uden nogen plads til Gud. Det er ugudelighed. Og så er det et nej til værtslige lyster. Det er de tisler, som Jesus taler om, som kan vokse op og kvæle Guds ord i vores liv. Det kan være, at vi stræber efter tilfredsstillelse i ting, som på en eller anden måde kommer til at erstatte den plads, Gud vil have i vores liv. Allerede i de 10 bud, der læser vi, at du må ikke begære. Og begære, det er at have den her brændende lyst til noget, som tilhører en anden. Så vi bliver advaret mod at prale med jordisk gods. Johannes skriver et sted, elsk ikke verden, ej heller det, der er i verden. Så vi må gerne være i verden, men vi skal passe på, hvad det er, der fylder eller stjæler vores hjerte. Guds nåde opdrager os til at sige nej til de her ting. Fordi Gud har noget langt større og langt bedre. Gud ønsker vores hjerte. Så nu kommer vi til de 3 ja'er. Det er et ja til at leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt. Og så står der i den nuværende verden, og det er altså lige her. Det er ikke først engang i himlen, men her. Og det første ord, besindigt, det refererer til vores indadrettede forhold, hvordan vi behersker os selv. Og retskaften, det adresserer mere vores relationer til andre mennesker, den er mere tværgående. Og gudfrygtigt, jamen det er vores relation til Gud. Hvis vi ser på den første, at leve besindigt, så er sindighed noget med at være en ligevægtig person, der ikke er impulsstyret. Og jeg tror, at Helligånden er utrolig trofast til at sætte lys på de områder i vores liv, hvor synden råder, og hvor vi har brug for at omvende os. For vi kan ikke forvandle os selv, og vi kommer aldrig til ved hjælp af moral eller lov at blive bedre mennesker. Loven kan kun fortælle os, hvad der er galt i vores liv. Det er lidt ligesom et vatterpas. Det fortæller os, at noget er skævt. Men vatterpasset er jo ikke i stand til at rette op på det, der er skævt. Det kan bare pege på, at der er noget galt. Men Guds grænseløse og fuldstændig urimelige nåde kan rette op og skabe nyt ind i os. Der, hvor loven kommer til kort. Så står der om at leve retskaffent. Det er at leve efter Guds standarder i vores relation til andre. Og have en personlig integritet. At have alt i lyset. Og når vi har oplevet Guds frelse, så ønsker vi at glæde og behage Gud i alle områder af vores liv. Og når vi har mærket Guds nåde, får vi også mulighed og lyst til at vise Guds nåde til hinanden. Og nægte at fastholde en anden person i, hvem du var engang, hvordan du plejer at være, og den der med, ja, sådan er han også altid. Men at se, hvad der ikke er der måske bagved, og prøve at forstå den anden. Jeg tænker på det her lille ord, respekt. Der er to stavelser i den. Og re, det er noget med igen. Og spekt, det kommer af at se. Så at behandle andre med respekt, det er egentlig at se en ekstra gang. At se bagved det, der lige støder mit øje, og så se, hvad ligger der bagved, og prøve at forstå. Og afstå fra at fastholde den anden i, hvem og hvad vi engang var. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi taler håb ind i hinandens liv, og at vi erkender, at vi er på vej sammen. Der er ingen af os, der er i mål, men vi har brug for hinanden, og vi har også brug for hinandens milde øjne. Og ved I hvad? Nogle af de mest irriterende unger i børnekirken, de kommer til at stå her en dag og prædike om nogle år. Og ved I hvad? Jeg ved det, fordi nogle af de værste unger, jeg havde i børnekirken, da jeg var 17 år, og kæmpede med at få ørenlyd, jamen, de er i gang her i kirken med at tjene, med at lede. Og mine børn, de er blevet opmuntret af dem. Og det er bare så fantastisk. Gud er altid større. Det er helt vildt. Vi ser kun en lille del. Vi ser ikke hele historien. Og nogle gange har vi virkelig brug for, at andre minder os om dette. Og vi ser det også i Bibelen, vi er ikke længere den, vi var engang. Da Gud kaldte Moses, der kaldte han ikke en morder. Selvom Moses jo havde slået en anden mand ihjel. Men han kaldte en mand, som havde lært ydmyghed og lært Guds nærvær at kende gennem alle de mange år, hvor han var på flugt fra farao. Se, det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til, siger Gud. Det er så let for os at tænke, at min synd eller andres synd imod mig har ødelagt mit liv, har ødelagt alting. Men ved I hvad? Jeg er ikke stor nok eller i stand til at ødelægge alting. Gud er større, og vi kan ikke ødelægge hans plan. Bibelen er fyldt med eksempler på mennesker med en meget broget fortid, men Gud mødte dem, og Gud forvandlede dem. Og ikke bare på trods af, som vi nogle gange siger, men med alle deres fejl og brist og mangler, der blev de en del af Guds lange frelseshistorie. For nylig, der sad vi derhjemme og så nogle afsnit af The Chosen. Jeg kan varmt anbefale den. Vi var nået til den episode, hvor Jesus sender sine disciple afsted. To og to. De skulle forkynde, at Guds rige er kommet nær. Og det var 12 meget, meget forskellige mennesker, han sendte ud. To og to i hver sin retning. Og filmen beskriver så stærkt en scene, som bare har brændt sig ind på min nethinde. Man ser, hvordan at Matthæus, som tidligere var skatteopkræver for den romerske besættelsesmagt, han bliver sat på team med Simon Zeloten, som var tidligere modstandsmand og havde trænet ihærdigt i årevis for at kunne bekæmpe romerne om nødvendigt med livet som indsats. Og der hæver Peter lige Jesus til side og spørger, er du sikker på, at det er en god idé, at du har sat Matthæus og Simon Zeloten på samme hold? Og Jesus svarer, ingen af jer er, hvem I engang var. Og det går de så og snakker lidt om. Jeg var også noget andet engang. Men når du har mødt Messias, Jesus Kristus, er det eneste, der betyder noget, hvem du er nu. Så det var ikke en skatteopkræver, en værnemager, en overløber, Jesus sendte afsted. Jo, Matthæus havde arbejdet for romerne. Han havde indkrævet skat, også af de andre disciple. Men han var ikke længere det, han var engang. Jesus gav ham et nyt navn. Han hed oprindeligt Levi, men Jesus sagde, du skal hedde Matthæus, og det betyder Guds gave. Og det var den Matthæus, der efterfølgende skrev meget omhyggeligt, for han var en ret omhyggelig mand. Han skrev Matthæus i evangeliet, som er en gave til mig og dig i dag. Og Simon Zeloten, som han blev sendt afsted sammen med, han var ikke længere en del af undergrundshæren. Han havde bogstaveligt talt lagt sin våben fra sig og fulgt Jesus. Prøv at forestille jer at se de der to mænd vandre afsted sammen. Vores fortid er ikke definerende for, hvem vi er, hverken i dag eller i fremtiden. Så Guds nåde påvirker altid vores relationer til hinanden og den måde, vi ser andre på. Så var der det tredje ja. Det var ja til at leve gudfrygtigt. Og det er jo så lidt med modsat fortegn at være ugudelig, som vi havde før. At frygte Gud, det er at elske ham af hele sit hjerte og sjæl og sind og styrke. Guds frygt får os aldrig på afstand af Gud, selvom man måske kunne tro det ud fra ordet at frygte Gud. Men Guds frygt er faktisk at frygte at komme væk fra Gud og leve på afstand af ham. Så at leve gudfrygtigt, det vil sige at løbe tilbage og kaste os i Guds stærke arme. Djævelens strategi er altid at sprede den løgn, at nu har du gjort noget, der er så skidt, at Gud ikke elsker dig længere. Og fylde os med skam. Hvordan synes du selv, det går i dit kristenliv? Tror du, der er nogen, der har lyst til at tro på Jesus, når de ser på dig? Hvordan tror du, du kan være Guds barn, når du har gjort sådan og sådan? Men den gudfrygtige løber ikke væk fra Gud i den situation. Han løber lige ind i Guds stærke arme med alt det værste, vi har, som vi synger i en sang. Og lige der, der kan vi mærke Guds faderhjerte banke. Så livet med de her to nejer og tre jaer, de udspænder sig midt i den nuværende verden. Og det er jo fordi, vi er placeret lige midt imellem to virkelige og to vigtige begivenheder. Kristus på korset, vores hverdag nu, og Kristus, der kommer tilbage. Jesus kommer igen, men indtil da, der lever vi her i den nuværende verden. Og det er nogle gange et spændingsfelt at være i. Så udover at nåden opdrager os, så står der også, at Guds nåde udruster os. Han udruster os til den tjeneste, som han har kaldet os til. Det er ikke vores evner, men det er Guds nåde. Paulus sagde det på den her måde i 1. Korintherbrev. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem. Det vil sige, ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Paulus gik i gang med nogle projekter, som han slet ikke kunne overskue eller gennemføre. Men han arbejdede i Guds nåde. Han vidste, at skilt fra Jesus kan vi slet intet gøre. Guds nåde er nok. Paulus skriver det i Romerne 5 på den her måde. Den nåde, vi nu står i. Altså tænk engang at stå i Guds nåde. Det er altså et godt sted at have fødderne plantet. Og så til afslutning. Der var der noget med nådens følgesvend. Det er jo sådan, at når man går på jagt efter et ord i Bibelen og prøver at se, hvad skriver Bibelen i det her tilfælde om nåde, så viser der sig nogle røde tråde og nogle mønstre. Og i rigtig mange af de vers, der handler om nåde, så dukker der et andet ord op også. Igen og igen. Og det er ordet fred. Vi ser det for eksempel i velsignelsen, hvor der står, Herren vær dig nådig. Og så står der lidt senere i verset, løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Så på grund af Guds nåde, har vi også fred. Og det er en fred, som går i alle retninger. Indadtil i mit eget liv, udadtil i mine relationer til andre, og opadtil at have fred med Gud. Gud er altid større, og hans nåde er større, end vi nogensinde kommer til at fatte. Jeg vil gerne, at vi rejser os sammen. Nåde være med jer, og fred fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus. Amen.